1-4 win-loss card ang inuwi ng ating mga koponan na Gilas Pilipinas. Ngunit sa kabila na parang nakadidismaya yung numero, kung napanood ninyo ang mga laban, ay maipagmamalaki pa rin natin ang kanilang nagawa, kung saan ang pinakamalakas na mga koponan ng mundo ay nilabanan nila ng buong tapang at ang resulta ay maaring naging panalo sila, ngunit hindi naging maganda ang tinatawag nilang breaks para sa kanila. Ihambing ninyo sa dalawang Asian teams pa doon sa FIBA World Cup, ang South Korea at Iran, na mga nilampaso ng kanilang mga kalaban ay hindi kahiyahiya ang naging ginawa ng ating koponan. At kung pakikinggan nyo ang mga sinasabi ng mga international commentators, ay nakatamo ng respeto ang ating mga kababayan at tayo ay humahanga sa kanila. Talagang nagpakitang gilas ang ating koponan. Pero tandaan pa rin natin na basketball lang yan. May mga mas mahalagang tunggalian sa buhay at dito sa mundo. At isa na rito ay ang pinakikipaglaban ng iglesia na humaharap sa maraming puwersa ng mundo. Para sa misyon natin sa mundo, may mga puwersa na lumalaban sa iglesia na nagpapakatapat sa ating Panginoong Hesukristo. At sa buwan na ito ay titingnan natin ang isang yugto sa maagang kasaysayan ng iglesia sa mga gawa. Ang mga gawa ay sulat ni Lucas bilang pagdugtong sa kanyang ebanghelyo. Masasabi natin na sa ebanghelyo ipinakita niya ang mga gawa ni Jesucristo nang siya'y narito sa mundo. Sa aklat ng mga gawa, pinagpatuloy niya at sinasabi niya rito ang mga gawa ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na espiritu na kumikilos sa kanyang iglesia. Ang tututukan natin ay ang inkwentro ng iglesia laban sa makapangyarihang pamunuan ni Herodes. Maaring ang panahon natin ay hindi nakatulad noon, malaya tayo bilang iglesia, may mga aral pa rin tayong makukuha sa tagpong ito. Gagamitin natin ang isang kabanata, ang kabanatang 12, at maghahanda ang mga pangyayari dito sa kabanatang 13. Ano ang mangyayari sa kabanatang 13? Tatawagin si Saulo na magiging Pablo at si Bernabe para sa misyon sa mga Hentil. At paghahanda ang kabanatang 12, parang sinasabi nito, anong uri ng iglesia ang inihahanda ng Panginoon para sa misyon sa buong mundo? At ito ang ating mapag-aaralan, gagamitin ang iglesia na kinakasangkapan ng Panginoon sa gitna ng mga nakikipaglabang mga pwersa ng mundo. At yan ang tinatanong natin, anong uri ng iglesia ang handa na makipaglaban? Anyan ko kayong buksan yung mga Biblia sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 12, ating basahin ang unang 5 talata, aklat ng mga gawa, 12, ating basahin mula unang talata hanggang 5 at lumundag tayo sa talatang 12. Acts 12:1-5 and verse 12. Ito ang sinasabi ni Lucas. Nang panahong iyon, inilapat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pagmalupitan ang ilan sa mga kaanib ng iglesia. Pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Nang makita niya na ito'y ikinasiya ng mga Hudyo, kanya namang isinunod na dakpin si Pedro. Ito ay nang panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Nang siya'y mahuli na niya, kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa apat na pangkat ng mga kawal upang siya ay batayan at binabalak na siya ay iharap sa buong bayan pagkatapos ng Pasko. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Lumundag tayo sa talatang 12 nang matapos na ang himala ng pagkakatakas ni Pedro. Nang kanyang mabati dito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag ng Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Muli, pansinin natin na ang pag-aayos ni Lucas ng kanyang salaysay ay sinundan niya ang salita ng mensahe ng Ebanghelyo. Paano ito lumaganap? Sinimulan niya sa Jerusalem patungo sa mga karatig ng Samaria at dito sa ating binabasa ay nakarating na sa Syria hanggang sa susunod na mga kabanata ay sa mga Hentil. Ang kabanatang 13 na ukol sa pagtawag kay Pablo sa misyon ay hudyat ng huling yugto ng paglaganap ng Ebanghelyo. Sa totoo, tayo ay nasa panahon pa rin na nasa yugto ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo sapagkat ang bili ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig at tayo ngayon ay nasa ating sariling dulo ng mga daigdig na pinapalaganap ang Ebanghelyo. Kaya't ang mga pangyayari sa Iglesia ng Jerusalem, ng Syria at ng mga Hentil ay mga aralin na magagamit pa rin natin. Ang ating pag-aaralang kabanata ay ang siyang magdurugtong sa mga nauna hanggang sa katapusan. Sa puntong ito, nakarating na ang salita ng Diyos sa Samaria, pati na sa Syria at dito sa lungsod ng Antioch. At sa kabanatang 12, bago isalaysay ang paglaganap sa mga Hentil, binalikan ni Lucas ang Iglesia sa Jerusalem. Bago niya dinala kay Pablo ang salaysay, binalikan niya ang leader sa Jerusalem at ito ay si Pedro. Binalik niya sa pag-uusig na sumiklab pagkatapos ng pagpatay kay Esteban at ang pangunahing mang-uusig sa salaysay natin ay si Herodes. Ito po ay si Herod Agrippa the First. Maraming Herodes sa Bagong Tipan. Maari ang pinakabantog na Herodes sa atin ay ang Herodes doon sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Siya si Herod the Great na siyang nagtayo ng maraming mga gusali sa lungsod ng Jerusalem. Ngunit hindi ito si Herod the Great. Nagkaroon siya ng mga ilang anak na nagkaroon ng sarili nilang mga larangan na pinaghaharian. At ang tinitingnan nating Herodes dito ay si Herod Agrippa the First. Ang kung gaano katindi ang kalagayan ng iglesia ay matitimbang natin sa ginawa ni Herodes sa mga pinuno. Sinabi rito, pinatay si Santiago. Alam natin kung sino si Santiago. Isa siya sa 12 apostol. Hindi lamang basta isa sa 12 apostol, may 3 pinakamalapit sa Panginoong Hesus sa 12 at isa si Santiago doon kasama ni Juan na kanyang kapatid at si Pedro. At dito'y makikita natin parang nagtatagumpay si Herodes laban sa iglesia na gawa niyang ipapatay ang isa sa mga haliging lider ng kanilang iglesia. At ngayon, binihag si Pedro at ang plano ay isunod siya kay Santiago. Maaring ang pinaplano niya matapos niyang makita na nasiyahan ang mga lider ng mga Hudyo ay ipapatay itong si Pedro sa harap ng madla, isang public execution. At sa harap ng ganitong miserableng kalagayan, ang isa nilang lider pinatay, ang isa pa nilang lider dinakip at maaring patayin, ano ang magagawa ng iglesia? Mag-alsa ba? Kumuha ba ng mga sandata upang labanan ang nagahari na si Herodes? Ang sinabing ginawa ng iglesia rito ay simple lamang. Sila ay nanalangin. At ito ang aking mensahe ngayong umaga, panalangin. Ang pangharap ng iglesia sa pag-uusig ng mundo. Panalangin ang pangharap ng iglesia sa pag-uusig ng mundo. Sa kanyang ebanghelyo at sa aklat ng mga gawa, madiin ang pagpapahalaga ni Lucas sa papel ng panalangin. May mga talinghaga sa Lucas na hindi natin mababasa sa iba pang ebanghelyo na may ukol sa pananalangin. Kaya talagang madiin si Lucas pagdating sa papel ng panalangin at pagdating dito sa aklat ng mga gawa, kanyang binigyang pansin ang ginagawa ng iglesia. At dito nga, sa harap ng isang miserableng kalagayan na pinatay ang isang nilang lider, dinakip ang isa pa at maaring patayin, anong magagawa ng iglesia? At tayo sa harap ng mga persa na lumalaban sa atin dito sa mundo, ano ang magagawa natin? Sa harap ng pag-uusig ng iglesia sa Jerusalem, sa harap ng paggamit ng tabak ni Herodes, ang sandatang ginamit ng iglesia ay panalangin. Dalawang aral ang kunin natin dito. Una, ang maka-apostol na iglesia ay mauusig. Ang maka-apostol na iglesia ay mauusig. At ang ikalawa, ang mapanalangin iglesia ay mananaig. ang mapanalangin iglesia ay mananaig. Una, tingnan natin ang maka-apostol na iglesia ay mauusig. Hindi lamang basta ang iglesia ang inuusig dito ni Herodes, ang tinutukan dito ay ang mga apostol. Pinapatay ang isa, dinakip ang isa. At maaring inihahanda na sa pagpatay. Nakita ni Herodes na ang iglesia ay napapanatili ng dahil sa pagtuturo ng mga apostol. At maaring inisip niya, kill the head, you kill the body. Patayin mo ang mga leader, mapamatay ang pinakakatawan. Kaya sa kanyang estratehiya, patayin ang mga apostol sapagkat napagtanto niya na ang iglesia ay tumatayo at sumusulong dahil sa pagtuturo ng mga apostol. At sa gayong pagtingin, masasabi nating may pagkatama si Herodes. Ang iglesia ay tumitindig sa turo ng mga apostol. Yan ang sinabi sa Gawa 2:41 pagkatapos ng pangangaral ni Pedro sa araw ng Pentecoste at nagbautismo ng 3,000. Ang sinabi na ginagawa ng iglesia, ang unang-una ay nagpapatuloy sila sa turo ng mga apostol. Ang pagkamaka-apostol ng iglesia ngayon ay sa pagtindig sa kanyang turo at gawa batay sa bagong tipan. Maari pa rin ang iglesia ngayon ay maging maka-apostol, ngunit hindi na sa paraan ng mga buhay na apostol. Ang mga apostol natin ngayon ay ang nakasulat na sa bagong tipan. Wala na ang panunungkulan ng apostol ngayon. May mga umaangkin pa rin, ngunit walang saysay ang ganyang mga pag-aangkin. Ang mga apostol ay mga lalaking hinirang ni Jesucristo na maging saksi ng kanyang turo at gawa. At binigyan sila ng autoridad sa iglesia upang sila ang magbigay ng tamang mga katuruan at patakaran. At pihadong ito ang natuklasan ni Herodes. At si Herodes ay may mabuting relasyon sa mga Hudyo ng Jerusalem sapagkat siya ay hinahangaan. Ngunit nakita niyang naiiba ang mga Hudyo sa iglesia ng Jerusalem. At ang dahilan ng sila ay naiiba ay dahil sa pagtuturo ng mga apostol. At kung matatanggal niya ang mga apostol, napagtanto niya na ito ang magpapahinto sa misyon ng iglesia. At sinabi ko nga, tama dyan si Herodes, ang tinitindigan na turo ng totoong iglesia ay ang itinuro ng mga apostol. Ang kahulugan nito sa atin ay hindi nakilalaanin na may buhay pang apostol. Ang apostol natin ngayon ay ang bagong tipan. Ang iglesyang tumitindig sa pagka-apostol ay ang iglesyang ang turo, ang patakaran ay nakabatay sa bagong tipan. At totoo pa rin na ang iglesyang magpapakatapat sa turo ng mga apostol sa bagong tipan ay uusigin pa rin na iglesya. Hindi uusigin ng iglesya na ang dalang mensahe ay mga bagay ng politika o mga interes ng laman. Ngunit kung ang iglesia ay magtuturo ng isinulat ng mga apostol sa bagong tipan, may mga oposisyon pa rin. May mga lalaban pa rin. Ang itinuturo ng mga apostol sa bagong tipan ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang ginawang pagliligtas. Yan ang naririnig ninyo sa pulpitong ito. Yan ang naririnig ninyo sa mensaheng daladala ng iglesyang ito, na si Jesucristo ay naparito na buhay ng walang kasalanan upang maging makasunod sa kautusan ng Diyos na hindi natin masunod. Ngunit sa kabila ng kanyang perpektong pagsunod, siya ang tumanggap ng parusa na dapat ay laan para sa makasalanan. Siya ay namatay. Ngunit mula sa kamatayan, siya ay nabuhay na muli. Yan ang itinuturo ng iglesyang ito na dahil sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus, siya ngayon ay Panginoon. At siya ang ipinapahayag natin sa mundo, sa dulo ng ating mundo, na siya ang dapat sampalatayanan. At kaibigan, muli kita nga hamunin, ikaw ba'y sumampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo? Ikaw ba ay kumilala na sa Kanya na siya ang Panginoon, na walang makapagliligtas sa iyo, hindi ang iyong moralidad, hindi ang iyong mabuting gawa, hindi ang iyong relihiyon, tanging si Jesucristo lamang. At ang ipinapangaral natin na buhay ng mga tunay na alagad ni Jesucristo ay buhay na nagpapasakop sa kanyang pagka-Panginoon. Ang ganyang pangangaral ay mag-uudyok ng pag-uusig sa mga pwersa ng lipunan. Gagamitin nila ang kanilang pwersa upang idiin ang iglesia at usigin sa iba't ibang paraan at iba't ibang anyo. Ngunit babaguhin ba natin ang mensahe para lang makaiwas sa pag-uusig? Hindi. Alam niyo, humanga ako kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa kanyang press conference noong nakaraang linggo sa harap ng mga batikos, panguuyam ng pinakamakapangyarihang pinuno ng bansa. Sa kanyang mga pangungusap at mga sagot sa mga tanong, ay napanatili niya ang dignidad ng Korte Suprema sa harap ng ganung mga oposisyon ng malalakas. Ay ganit, magandang huwaran ito sa iglesia na sa harap ng pag-uusig, anumang anyo yan, ay panatilihin natin ang ating dignidad sa ating mensahe. Mananatiling ang mensahe natin ay kung ano ang isinulat ng mga apostol sa Bagong Tipan, yan man ay umani ng pag-uusig. At ang isang hamon yan sa atin, maging handa ka sa pag-uusig kung susunod ka sa salita ng Bagong Tipan. Mag-uumpisa ito sa pagtanggap ng mensahe ng Ebanghelyo. Dito maraming pumapalya sa pagsampalataya, nagugustuhan nila ang kanilang naririnig, gusto nilang ibigay ang kanilang sarili sa pagkapanginoon ni Jesucristo, ngunit pagkatapos malaman nila na ang ganyang pananampalataya ay aani ng pang-iinsulto, pag-alipusta, oposisyon, sila ay bumibigay. Ganyan-ganyan mismo ang sinabi ng Panginoon na magiging tugon ng ilang uri ng tagapakinig sa kanyang talinghaga ng manghahasik at ang mga uri ng mga lupa na nahasika ng binhi. Ito ang sinabi niya sa isang uri ng tagapakinig, Mateo 13:20-21, ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinanggap. Tinanggap ito na may kagalakan, gayunmay hindi siya nagkaugat kundi sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod. May mga ganyang tagapakinig. Baka ganyan ang uri mo ng pakikinig. Wala kang resistensya sa laman ng mensahe. Tinatanggap mo ang katotohanan ng mensahe, ngunit natatakot ka na kapag tanggapin mo iyan, iinsultuhin ka ng iyong mga kaibigan, iinsultuhin ka ng iyong mga katrabaho o iba pang mga kadahilanan na ayaw mong mangyari sa iyo at ikaw ay natitisod sa salita. Sa matapat na pagkaalagad ni Jesucristo, nilalabanan pa rin ang naghahangad sa sumusunod sa Bagong Tipan. Mangyayari iyan. Maaring wala sa ating lipunan ngayon ang pinapatay ng dahil sa pananampalatayang Kristiyano, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi ito nangyayari sa ibang lugar. Patuloy ang pag-uusig. Pinapatay ng teroristang grupong ISIS ang mga Kristiyano ngayon sa Iraq. At hindi lamang doon, may mga nangyayaring ganyan sa Aceh, Indonesia at iba pang mga lugar kung saan may patuloy na pagpatay sa mga Kristiyano nang dahil sa kanilang pananampalataya. Mapalad tayo sa ating kalayaan, ngunit may iba't ibang anyo pa ng pag-uusig, maaring insulto, maaring pinagtatawanan ka, maaring nilalayuan ka. Kaya mo bang harapin? May iniiwasan ka bang salita ng mga apostol dahil may insulto ka o mauusig sa iyong pagsunod? Sinabi ng 1 Tesalonica 2:14, kayo mga kapatid ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo na nasa Judea sapagkat nagdusad din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan gaya naman nila sa mga Hudyo. At ito'y dahil sa pagtanggap nila sa pangangaral ng mga apostol. Kaya kahandaan pa rin sa pagharap ng mga puwersa na lalaban sa ating pananampalataya ay patuloy na tungkulin ng isang mananampalataya. Pinag-aralan namin kamakailan si John Gill, isang Baptist leader noong 18th century sa Inglaterra at siya'y maglalathala ng kanyang aklat na Cause of God and Truth na kumikilala sa doktrina ng biyaya at sa pagkasoberano ng Diyos. Isang lider ng kanyang simbahan ay lumapit sa kanya at ang sinabi, kung ilimbag mo yan, mawawalan ka ng mga kaibigan at mababawasan ang iyong sahod. Ang sagot ni John Gill, kaya kong mawala ng sahod, hindi ng aking konsensya. At sana ganyan ang paninindigan natin na mayroon tayong katuruang tinitindigan at kung ito'y labanan, handa tayo. Ang maka-apostol na iglesia ay mauusig. Anong naging sagot ng iglesia sa Jerusalem? Ang ating ikalawang punto, ang mapanalangin iglesia ay mananaig. May dalawang magkasalungat na nangyari sa dalawang apostol dito na nasangkot sa pag-uusig ni Herodes. Nagtagumpay si Herodes na ipapatay si Santiago, ngunit makikita natin sa mga susunod nating pagbabasa, maililigtas si Pedro. Anong ipinapakita nito? Walang pangako na hindi magtatagumpay ang pag-uusig sa atin. Sa paraan na talagang mainsulto tayo o kahit pa talagang masaktan tayo, ang Diyos ay soberano sa kanyang pasya kung ano ang mangyayari sa kanyang mga alagad na daraan sa pag-uusig. Ngunit ang matututunan natin dito, hindi pakikipaglaban sa pamamahala, kundi pananalangin sa Diyos ang sandata ng iglesia. Mahalagang pansinin natin na ang pagsalungat ni Lucas ng ginawa ni Herodes at ang naging tugon ng iglesia, pinapatay si Santiago sa paraan ng tabak, dinakip si Pedro, at ang sinabi, ginamit ni Lucas ang pagsasalungat na salita, but the church prayed. Ngunit ang iglesia ay nanalangin, taimtim na nanalangin para sa kanya. Sa ating panahon, popular na mensahe sa mga militanteng grupo ang mag-alsa at maghimagsik sa namamahala. Ang itinuro ng mga apostol sa Bagong Tipan ay pagpapasakop sa mga namamahala, sumunod sa batas, ngunit kung maging manguusig sila ng iglesia, ang gagawin ng iglesia ay hindi mag-alsa, kundi ang manalangin na kumilos ang Diyos. At ito ang pinangakuan ng Diyos ng pananaig. Doon sa pinakamahigpit na sandali ng labang Gilas laban sa Argentina na maaring magpasya ng panalo o pagkatalo sa atin ang bola, ipinakita ng camera doon sa gallery ng mga Filipino fans na nananalangin talaga ang mga Pilipino. Anong resulta? Traveling pa rin si Jason Castro, talo pa rin. Simpleng punto niyan, hindi nangako at hindi kinatipan ng Diyos na sagutin ang gayong panalangin. Ang kinatipan ng Diyos at pinangakong sagutin ng pananaig ay ang panalangin ng iglesia para sa mga interes ng kanyang kaharian, para sa interes ng kanyang misyon. Kaya dito'y hamunin natin ang ating mga sarili. Kilalanin natin ang lakas ng sama-samang pananalangin ng taimtim sa Diyos, ng iglesia. Ang tingin ng marami sa panalangin ay tugon ng mahina, passive. Mas malakas ang lumaban. Ngunit ang totoo, ang panalangin ay pag-apila sa pinakamakapangyarihan na puwersa. Huwag natin itong maliitin. Sinabi ng awit 146, talatang 3, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob. At dito sa panalangin ng iglesia, may dalawang paglalarawan ang tingnan natin. Ang isa ay sinabing nanalangin sila ng taimtim o masidhi. Ito rin ang mismong ginamit na salita ni Lucas nang kanyang ilarawan ang panalangin ni Jesus sa Getsemani. Nalalan niyo ang panalangin ni Jesus, kung maari ay lampasan ako ng sarong ito ng paghahatol, ngunit huwag ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang siyang maganap at siya'y nanalangin ng buong taimtim. At ganito raw ang naging panalangin ng iglesia. May totoong pakikipag-ugnayan sa buhay na Diyos. Ang panalangin, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi ritual ng magagandang pananalita at relihiyoso. Ito ay tunay na pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Gayon pa ba ang iyong panalangin? At isa pang sinabing larawan ng iglesia sa pananalangin ay ang kanilang pagsasama-sama. Talatang 12, sinabi ng si Pedro ay pumunta na sa lugar kung saan nananalangin ang iglesia. Ang salita ni Lucas ay maraming nagkakatipon at nananalangin. Ang tumugon nga sa katok ni Pedro, makikita natin, ay isang aliting babae. Kasama siya sa pananalangin. Walang mentalidad dito na para lang yan sa mga lider. Para lang yan sa mga nangunguna sa iglesia. Ang pananalangin ng iglesia ay sama-sama ng lahat ng nakararami. At isang hangarin at pagsikapan natin ito sa atin ding iglesia. Sa harap ng Persa ni Herodes, mananaig ang misyon ng iglesia. Magtutuloy ito sa kabanatang 13 ng misyon nila Pablo at Bernabe, sapagkat sa kabanatang 12, ang iglesia ay nananalangin. Hindi natin sinasabing kapag nanalangin ang iglesia ay may katulad na himala ang magaganap sa atin kung paanong naghimala kay Pedro. Ngunit totoo pa rin na ang nananalangin iglesia ay tinutugon ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. At kung nais nating makita ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa ating iglesia, wala ito sa mga gimmicks, wala ito sa mga sikretong pamamaraan. Ang kailangan natin ay iglesyang nananalangin. Gayon ang kahabagan ng Diyos na maging ang panalangin ng mga hindi tunay na mananampalataya, maaari niyang tugunin, ngunit hindi siya nakipagtipan sa isang hindi mananampalataya na tugunin ang iyong panalangin. At kung hindi ka mananampalataya, maaring sabihin mo na nalangin ako, tinugon ako ng Diyos, at hindi ka takataka yan. Subalit kung wala ka kay Jesucristo, hindi ka niya anak hanggang ikaw ay manampalataya kay Jesucristo. Lumapit ka kay Jesucristo, magkaroon ka ng relasyon ng isang anak sa kanyang Ama na Diyos. At doon ang panalangin mo ay hindi lang panalangin ng isang humihiling sa Diyos mula sa labas, kundi panalangin ng isang anak ng Diyos. At tayong mga anak ng Diyos, gawin natin itong kasama nating sandata sa harap ng mga pwersa ng lipunan. Inawit natin ang salin kanina ng Approach My Soul, The Mercy Seat. Ito ay awit ni John Newton, na maaring alam ninyo ay siya rin may katha ng Amazing Grace at marami pa. At dito sa awit na to, kanyang sinabi, "None can perish there." Walang mapapahamak sa lumalapit sa luklukan ng kahabagan ng Diyos. Gayon ang panalangin. Kung kaya't sa harap ng pwersa ni Herodes, ang ginawa ng iglesia, nanalangin. Sa harap ng pwersang hinaharap mo, ikaw ba'y nananalangin? At tayo bilang iglesia, sana masabi ito kagaya ng sinabi ni Lucas sa iglesia sa Jerusalem, nanalangin ng taimtim at maraming nagtitipon ng sama-sama. Marami pa rin ang katulad ni Herodes ngayon sa pag-uusig. Sana tayo naman ay tulad ng iglesia sa Jerusalem sa pananalangin. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa magandang larawan na ito sa aming binasa na sa kabila ng miserableng kalagayan ng iglesia sa Jerusalem, kung saan ang kanilang lider na si Santiago ay pinatay at si Pedro ay dinakip. Ang naging tugon ng iglesia ay hindi mag-alsa, kundi ang manalangin. Naway matutunan namin dito na ang maka-apostol na mensahe ng iglesia ay aani pa rin ang pag-uusig at maaring may mga naritong hindi lumalaban sa mensahe, naniniwala sila sa mensahe ngunit natatakot silang angkinin dahil sa sila'y pagtatawanan, iinsultuhin, lalabanan at marami pang kadahilan ng pag-uusig. Ngunit nawa kami ay maging handa sapagkat kasama ito sa mangyayari na aanihin namin kapag kami ay tumindig sa katuruan ng mga apostol. At ang katuruan ng mga apostol ay nakasentro sa aming Panginoong Hesukristo sa kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli upang siya ay maging Panginoon. At ang maging tugon ng iglesia ay ang manalangin at ang mapanalangin iglesia ay mananaig. Salamat sa larawan na ito na ang iglesia ay nanalangin at nawa tularan namin ito at maging hamon sa amin bilang iglesia kung paanong ang iglesia ay nanalangin ng taimtim, gayon nawa ang aming panalangin hindi lamang ritual, hindi lamang pag-ulit ng mga salitang relihiyoso at maaring mabulaklak subalit walang diwa. Tulungan mong ang panalangin namin ay tunay na taimtim at gayon din sama-sama at panalangin namin sa mga naritong maaring nananalangin din ngunit sa labas ng relasyon ng pagiging anak ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinapanalangin namin na sila'y lumapit kay Hesukristo upang ang kanilang panalangin ay hindi lamang panalangin ng isang nilikha, kundi panalangin ng isang naging anak ng Diyos. At kami bilang mga anak ng Diyos, tulungan mong papagbungahin namin ang aming pananalangin sa harap ng mga pwersang kalaban namin at bilang iglesia, gawin mo kaming mapanalangin iglesia. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.